VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Rabu 28 Agustus 2024. Siaran ini mengudara dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC dan disiarkan oleh stasiun-stasiun radio di kota Anda. Pengantar siaran ini saya Leona Triyono bersama Puspita Sariwati sebagai produser dan Nick Ivanov sebagai teknisi kami. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya isu imigrasi jadi fokus perhatian para pemilih di sekitar perbatasan Amerika-Meksiko.
He's gonna deport them. Yes, I am all for that. Absolutely, get them out of here and he can do it. He knows how.
Lokasi festival musik Nova jadi tempat ziarah.
אנחנו מרגישים שהאדמה מדברת, ואני חושב שהמקום הזה צריך להיות כל יהודי בעולם.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama teman saya dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Selasa bahwa perang dengan Rusia pada akhirnya akan berakhir melalui dialog. Tetapi, kata dia, Kiev harus berada dalam posisi yang kuat dan bahwa dia akan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan dua calon yang berpotensi menjadi penggantinya.
С Путиным не те що компроміси. С Путіном, в принципі, діалог на сьогодні, ну, як вам сказати, він порожній, він безмістовний.
Tidak ada kompromi dengan Putin. Dialog hari ini pada prinsipnya tidak ada muatannya dan tidak berarti karena dia tidak ingin mengakhiri perang secara diplomatis. Dia tidak menginginkannya. Dia berpura-pura siap untuk cara diplomatis, tetapi dengan syarat memberi 30% tanah kami kepadanya, ujar Zelensky. Pemimpin Ukraina itu dalam sebuah konferensi pers mengatakan, serangan 3 pekan Kiev ke wilayah Kursk di Rusia merupakan bagian dari rencana tersebut. Tetapi menurut dia, rencana itu juga mencakup langkah-langkah lain di bidang ekonomi dan diplomatik. Zelensky mengatakan dia berharap dapat berkunjung ke Amerika Serikat pada September untuk menghadiri sidang umum PBB di New York dan bahwa dia sedang mempersiapkan diri untuk bertemu Biden. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang telah menerapkan sejumlah upaya pengawasan paling ketat di dunia terhadap akses internet, mengatakan pada Selasa bahwa dunia siber memerlukan pengaturan. Dia mengutip penangkapan pendiri aplikasi pesan Telegram, Pavel Durov di Prancis sebagai contoh bagaimana negara lain juga memberlakukan kontrol.
حکمرانی بر اساس قانون یه قانونی اگر ندارید قانون رو به وجود بیارید بر اساس اون قانون زمام کار رو به دست بگیرید همه دنیا این کار رو میکنن میبینید دیگه این
Pemerintahan harus berdasarkan hukum. Jika Anda tidak memiliki hukum, buatlah hukum dan berdasarkan hukum itu kendalikan bagaimana dia bekerja. Semua orang di dunia melakukan ini. Anda dapat melihat pemuda malang ini yang ditangkap oleh Prancis. Mereka sangat ketat. Mereka menangkap pemilik perusahaan tersebut, mereka mengancamnya akan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Republik Islam Iran memiliki sejumlah upaya pengendalian internet paling ketat di dunia, tetapi pemblokiran mereka terhadap media sosial berbasis di Amerika Serikat secara rutin diakali oleh warga Iran yang paham teknologi dengan menggunakan jaringan privat virtual. Durov, pria kelahiran Rusia yang juga warga negara Prancis dan Uni Emirat Arab, ditangkap di Paris sebagai bagian dari penyelidikan atas kejahatan yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak-anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan di platform tersebut, kata Jaksa Prancis pada Senin. Platform Telegram diblokir di Republik Islam Iran. Kandidat oposisi Venezuela Edmundo González Urrutia pada Selasa mengabaikan panggilan kedua untuk hadir di hadapan jaksa penuntut sebagai bagian dari penyelidikan atas klaimnya bahwa dia adalah pemenang sah pemilihan presiden bulan lalu. Gonzales Urrutia, 74 tahun, yang bersembunyi tak lama setelah Presiden Nicolas Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilu, mengabaikan panggilan pertama untuk hadir pada Senin. Menurut panggilan tersebut, Gonzales Urrutia sedang diselidiki atas dugaan kejahatan seperti perampasan jabatan dan pemalsuan dokumen publik. Koalisi oposisi Unitary Platform mengecam pelecehan hukum terhadap kandidatnya yang menurut mereka telah memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Panggilan berulang kali merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak atas kebebasan berekspresi, tulis koalisi tersebut di jejaring sosial X. Koalisi ini juga menambahkan bahwa mereka khawatir akan ada surat perintah penangkapan terhadap Gonzales Urrutia. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada Selasa bahwa kebijakan bermasalah masih ada di Tiongkok 2 tahun setelah laporan utama mereka yang menyebutkan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang. Tiongkok dituduh memenjarakan lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, wilayah barat laut Tiongkok. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh Beijing. OHCHR mengungkapkan pada Selasa bahwa pihaknya telah mengadakan serangkaian diskusi di Jenewa dengan pejabat Tiongkok sejak Februari 2023.
Pendengar, imigrasi merupakan salah satu isu paling penting bagi pemilih Amerika dalam pemilu November nanti, saat mereka memutuskan siapa yang akan kembali memimpin di Gedung Putih. Perbedaan kebijakan antara kedua calon presiden sangat mencolok. Eva Masrieva menyampaikan laporan Caroline Presutti yang mengawali laporannya dari suatu tempat persinggahan di gurun yang berdebu di Arizona.
Pendengar, kota Pierce di negara bagian Arizona tadinya adalah sebuah kota di mana terdapat tambang emas yang menjadikannya sebagai kota terkaya saat itu. Tapi kini kota itu menjadi kota hantu. Demikian kata Patty Burris yang tinggal di Pierce bersama Biano, keledainya sudah berusia 38 tahun. Patty mengatakan ia telah lelah melihat bagaimana migran tanpa dokumen menyeberangi tanah miliknya dari perbatasan Meksiko. Itulah sebabnya ia kini memberikan suara pada mantan Presiden Donald Trump.
He's gonna deport them. Yes, I am all for that.
Trump akan mendeportasi mereka. Ya, saya sangat mendukungnya. Keluarkan mereka semua dari sini. Trump bisa melakukannya karena Trump tahu persis bagaimana melakukan hal itu, kata Patty. Saat berkuasa, Presiden Trump memerintahkan pembangunan perbatasan sepanjang 740 km di perbatasan barat daya Amerika, termasuk Arizona. Tapi pada hari pertama menjabat, Joe Biden menangguhkan pembangunan apapun di wilayah itu.
He could have had it completed in 3 weeks, but
Donald Trump Kamis lalu kembali ke perbatasan Arizona, meskipun surat kabar The Washington Post melaporkan bahwa bagian perbatasan yang dikunjunginya itu dibangun sebelum ia menjadi presiden tahun 2016.
Because there's never been a border in the whole world that's
tidak ada perbatasan seperti ini di seluruh dunia yang dapat ditembus orang seperti perbatasan ini.
Dalam konvensi nasional Partai Demokrat di Chicago pekan lalu, para pemilih partai itu mengatakan mereka lebih toleran. Salah seorang di antaranya adalah Sandra Cano yang pindah dari Kolombia ke Amerika saat masih remaja.
Immigrants, we belong.
Para imigran, kami adalah satu. Para tetangga, kami saling menjaga satu sama lain. Itulah inti dari semua ini, ujar Cano. Jika terpilih, Wakil Presiden Kamala Harris menjanjikan jalan menuju kewarganegaraan dan kembali berupaya meloloskan rancangan undang-undang imigrasi bipartisan yang macet di Kongres.
The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump believes
Biro Patroli Perbatasan CBP sebenarnya mendukung rancangan undang-undang itu, namun Donald Trump yakin bahwa kesepakatan perbatasan akan merugikan kampanyenya, ujar Kamala. Jadi ia memerintahkan sekutu-sekutunya di Kongres untuk menggagalkan kesepakatan tersebut, tambahnya. Jika kita kembali ke kota Pierce yang kini menjadi kota hantu, Patty mengatakan,
so Harris would not control the border as much.
Don't believe a word she says.
Ah, jangan percaya kata-kata Kamala. Kemana saja ia selama 4 tahun terakhir? Tidak ada lagi yang singgah di kota tua yang sepi itu. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, menjelang peringatan serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza, warga Israel menjadikan lokasi festival musik Nova itu sebagai tempat ziarah. Di tempat itu, Hamas membunuh 364 anak muda dan menyandera 44 lainnya. Berikut Bani Rahayu menyampaikan laporan Linda Gretstein dari Kibbutz Reim, Israel Selatan.
Kobi Itah datang ke lokasi festival musik Nova
di mana putranya, Liel, dibunuh oleh kelompok bersenjata Hamas pada 7 Oktober lalu. Ia dan keluarganya membangun tugu peringatan untuk Liel di tengah perang yang berkecamuk di Gaza. Kepada rombongan tentara Israel yang sedang berkunjung ke sana, Itah bercerita tentang putranya dan lebih dari 360 anak muda lainnya yang menjadi korban serangan Hamas.
Kami merasa seakan-akan tanah ini berbicara kepada kami. Setiap orang Yahudi di dunia dan bahkan orang-orang non-Yahudi hendaknya datang ke tempat ini untuk melihat apa yang telah dialami Israel, apa yang telah dialami anak-anak ini. Mereka pergi untuk menari dan tewas di sini. Tempat ini patut menjadi tempat ziarah bagi semua orang.
Thomas Servati datang ke lokasi Festival Nova bersama rombongan dari Prancis. Ia mengatakan,
"Well, I wanted to see things with my own eyes, so back home I would be able really to better talk."
Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, sehingga ketika saya kembali ke rumah, saya dapat menceritakannya lebih baik kepada orang lain. Karena di Amerika, di Prancis, ada beberapa orang yang meragukan apa yang terjadi, kengerian yang terjadi di sini.
Di antara para pengunjung, terdapat Wakil Ketua Parlemen Israel, Nissim Faturi, dan delegasi dari Partai Likud yang berkuasa. Faturi mengatakan,
"Kami datang untuk melihat wajah-wajah mereka dan mendukung Israel bagian selatan, dan kami melihatnya."
Michael Sebah tengah menulis Taurat untuk mengenang seorang tentara yang tewas di Festival Nova. Dia mengundang para pengunjung, baik Yahudi maupun non-Yahudi, untuk diberkati dengan cara memberikan dukungan mereka pada penulisan kitab suci itu.
Luar biasa, orang-orang Yahudi dari Prancis, dari Inggris, dari Amerika, dari seluruh dunia datang ke sini dan mereka menangisi orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal.
Sementara itu, Sipora Watchanov pindah dari Chicago ke Israel 10 tahun yang lalu. Meski sudah hampir setahun berlalu sejak peristiwa 7 Oktober, bagi sebagian warga Israel, lebih banyak duka menyelimuti daripada sukacita. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan sejauh ini kasus cacar monyet yang terdeteksi di Indonesia adalah varian 2B dan Indonesia tidak akan menutup pintu bagi pendatang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Hal tersebut disampaikan oleh Menkes Budi usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 27 Agustus. Budi menjelaskan varian baru cacar monyet yang menyebabkan WHO menaikkan status penyakit tersebut menjadi Public Health Emergency of International Concern adalah varian baru yang disebut varian 1B yang memiliki tingkat fatalitas 10%. Sedangkan tingkat fatalitas untuk varian 2B mencapai 0,1%.
Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali dua negara, yaitu Swedia dan Thailand. Yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika.
Masyarakat diminta Budi untuk selalu waspada, namun juga tidak panik. Mengingat penularan cacar monyet ini tidak semudah COVID-19. Penularan cacar monyet ini katanya 95% disebabkan oleh kontak seksual dan umumnya terjadi di kelompok tertentu saja. Untuk kondisi dan situasi di tanah air sendiri, cacar monyet sudah mulai terdeteksi sejak tahun 2022. Hingga 2024, kata Budi, sudah terdeteksi sebanyak 88 kasus dengan varian 2B yang terdapat di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Pemerintah tegasnya akan melakukan berbagai langkah untuk memitigasi penyebarannya di tanah air, yakni dengan melakukan surveillance yang lebih ketat dengan mengaktifkan kembali elektronik surveillance card. Para pelancong yang datang dari luar negeri, katanya, diharuskan mengisi berbagai informasi yang dibutuhkan. Kemudian, apabila termasuk dalam kategori aman atau hijau, akan dibiarkan masuk. Namun, apabila termasuk kepada kategori kuning atau merah, maka pihak bandara akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah pun katanya belum berencana melakukan pembatasan pengunjung dari negara tertentu, meskipun varian 1B sudah menyebar ke Swedia dan Thailand. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan berkembangnya penyakit cacar monyet dari endemik di Afrika menjadi epidemi disebabkan adanya pengabaian terutama dari negara maju yang seakan tidak terlalu peduli dengan penyakit tersebut. Meski begitu, Diki meyakini sampai saat ini potensi cacar monyet untuk bisa menjadi pandemi sangat kecil kemungkinannya.
Kalau bicara potensi pandemi ya kecil ya, Pak, karena ini kan bukan penyakit baru sebetulnya. Vaksin pun yang efektif ada ya, dan penularannya juga tidak mudah sebetulnya, harus ada kontak erat langsung ya, berbeda dengan COVID yang umumnya kalau bicara pandemi ya sebetulnya dalam sejarahnya kalau pandemi itu selain penyakitnya baru ditularkan juga cenderung utamanya melalui udara gitu. Selain ada juga yang lewat air seperti kolera itu juga sempat jadi wabah besar ya.
Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda tengah menyimak VOA This Morning, disiarkan dari Studio 17 VOA di jantung kota Washington, D.C. Bersama saya, Leona Triyono, produser Puspita Sariwati, dan teknisi Nick Ivanov. Di awal siaran ini tadi, duduk bersama saya juga penyiar kami dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucayo. Sekarang sudah berangkat dari kantor ini, berangkat dari studio. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk semua radio afiliasi VOA dan segenap kru masing-masing yang telah memancarkan siaran ini. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Harga emas Selasa naik didorong oleh nilai dolar yang melemah, sementara investor menunggu data inflasi yang bisa memberi wawasan tentang perkiraan skala penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika, Federal Reserve atau The Fed bulan depan. Nilai dolar Amerika turun 0,3% membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lain. Turunnya nilai dolar Amerika telah mendorong naik harga emas dan kami melihat banyak pembelian sementara harga turun, kata Bob Habercorn, senior ahli strategi pasar di RJO Futures. Investor sedang menunggu rilis data pengeluaran konsumsi pribadi, laporan inflasi utama dan pengukur inflasi pilihan Fed yang dijadwalkan Jumat. Kejutan berupa data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat sedikit memengaruhi kebijakan Fed, tetapi dipastikan mereka akan memangkas suku bunga pada September dan mungkin penurunan lagi tahun ini, kata Jim Wyckoff, senior analisis pasar di Kitco Metals. Sementara itu, harga komoditi lain, minyak mentah, turun sekitar 2% pada Selasa karena kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di Amerika dan Tiongkok dapat mengurangi permintaan energi, terutama setelah harga naik lebih dari 7% dalam 3 hari sebelumnya. Harga berjangka minyak Brent misalnya turun $1.88 menjadi $79.55 per barel. Penurunan harga hari ini, meskipun signifikan, masih berada dalam kisaran koreksi normal dan wajar setelah kenaikan 3 hari $6 per barel, kata analis di firma penasihat energi Riederbusch & Associates dalam sebuah catatan. Pedagang teknis mencatat bahwa harga kedua kontrak itu turun setelah gagal menembus resistansi di sekitar rata-rata pergerakan 200 hari pada Senin. Di Amerika, kepercayaan konsumen naik ke level tertinggi dalam 6 bulan pada Agustus, tetapi warga Amerika justru mencemaskan pasar tenaga kerja karena angka pengangguran naik 4,3% bulan lalu, mendekati level tertinggi dalam 3 tahun. Naiknya angka pengangguran membantu mendongkrak perkiraan bahwa Federal Reserve Amerika akan memangkas suku bunga bulan depan. Suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak. Demikian berita ekonomi pagi ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Badan Legislasi DPR RI membatalkan pembahasan rancangan undang-undang mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Sejak DPR membahas revisi RUU TNI dan Polri, penolakan terus digaungkan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai substansi usulan perubahan dalam kedua RUU itu dinilai memiliki sejumlah persoalan serius yang dikhawatirkan akan memudarkan agenda reformasi TNI dan Polri. Walaupun ada penolakan, DPR sempat menyatakan bahwa pembahasan kedua revisi itu tetap akan berjalan. Namun tiba-tiba Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR, Wihadi Wiyanto, Senin di Kompleks Parlemen di Jakarta mengungkapkan bahwa lembaganya memutuskan membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan Polri tanpa mengungkapkan alasan.
Dan nanti kita akan sampaikan bahwa ini nanti akan dilanjutkan untuk DPR yang berikut-berikutnya, tetapi melihat urgensinya nanti. Jadi Balek memutuskan untuk tidak membahas dulu atau membatalkan.
Wihadi juga menyebut pemerintah belum mengirimkan daftar inventaris masalah terkait dengan revisi Undang-Undang TNI dan Polri tersebut. Menanggapi pembatalan tersebut, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI Julius Ibrani, salah satu organisasi yang menolak revisi tersebut, menjelaskan bahwa sejak awal dari segi substansi revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri banyak bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih banyak melebar pada persoalan-persoalan kebutuhan politik dan bisnis. Revisi itu katanya tidak membahas persoalan-persoalan yang lebih mendesak seperti jenjang karir, promosi, dan mutasi. Saat ini menurut Julius ada pembengkakan di kelompok perwira kelas menengah.
Oleh karena itu satu-satunya alasan yang bisa kita lihat dalam cepatnya jalan RUU TNI dan Polri itu adalah alasan politis. Di mana Indonesia menghadapi situasi pilkada menjelang akhir tahun ini pasca pilpres dan pileg kemarin. Nah, oleh karena itu ketika pilkadanya buyar akibat adanya putusan MK nomor 60, sudah bisa diprediksi bahwa penguasaan terhadap TNI dan Polri yang ditujukan pada kepentingan politik ini juga menjadi buyar.
Alhasil, lanjut Julius, revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri tidak lagi menjadi prioritas untuk didorong. Dia menegaskan yang menjadi urgensi adalah merevisi kewenangan-kewenangan yang melampaui dan tidak sesuai mandat reformasi dan konstitusi baik di Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dia mencontohkan dalam Undang-Undang TNI yang harus direvisi adalah TNI harus kembali ke barak. TNI tidak boleh berada di ruang sipil, TNI hanya boleh bergerak pada operasi militer perang dan operasi militer non-perang, katanya. Sementara itu yang disorot dalam revisi Undang-Undang Polri adalah soal kewenangan polisi dalam mengawasi ruang cyber dan memblokir internet. Kewenangan itu, kata Julius, berpotensi mematikan ekspresi masyarakat di ruang cyber dan bisa memicu penyalahgunaan wewenang. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Konvensi Nasional Partai Demokrat 2024 di Chicago yang baru saja berakhir pekan lalu sempat diwarnai protes besar. Hal ini mengingatkan kembali sejarah panjang kota yang kerap dilanda protes tentang berbagai isu. Ketika menyelenggarakan acara-acara besar, Taris Hirsiman mengupasnya.
Chicago, kota berpenduduk 2,6 juta jiwa yang terletak di negara bagian Illinois, Amerika Serikat, memiliki sejarah panjang seputar aksi unjuk rasa yang berlangsung di tengah perhelatan acara besar politik. Pada tahun 1968, demonstrasi besar-besaran menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam terjadi di tengah Konvensi Nasional Partai Demokrat, sebuah gelaran politik akbar yang menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Demokrat dalam pemilu tahun tersebut. Pada tahun 1996, konvensi serupa di kota Chicago juga diguncang aksi protes tentang kesetaraan rasial dan reformasi jaring pengaman sosial. Kini, pada tahun 2024, saat Chicago menjadi tuan rumah Konvensi Nasional Partai Demokrat, sejumlah kelompok masyarakat juga menggelar unjuk rasa memprotes keberatan mereka terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Israel-Hamas di Gaza yang sudah berlangsung lebih dari 10 bulan. Fadia Rishik adalah warga Amerika keturunan Palestina asal Texas yang turut berunjuk rasa bersama kelompok pro-Palestina.
Our demand is to cease fire one and then two.
Tuntutan kami pertama adalah gencatan senjata, lalu embargo pengiriman senjata ke Israel dan alihkan dana investasi untuk rakyat Amerika.
Masa pengunjuk rasa tidak hanya berasal dari kelompok pro-Palestina saja, tetapi juga ada masa pro-Israel, meski jumlahnya tidak sebesar kelompok pro-Palestina. Kelompok pro-Israel menuntut pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan oleh Hamas, serta mendukung operasi militer Israel pasca serangan Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu. Andrew Lachman, anggota delegasi Partai Demokrat asal California, menolak pembatasan bantuan ke Israel.
I don't really know that that's appropriate. First of all, you know, foreign policy is very complicated.
Saya tidak tahu apa yang pantas. Pertama-tama, kebijakan luar negeri adalah hal yang kompleks. Masyarakat Gaza terjebak antara Hamas dan Israel. Mengurangi bantuan ke Israel belum tentu akan membuat Hamas sepakat untuk berunding.
Isu panas yang digulirkan para demonstran membuat aparat keamanan gabungan dari pihak Secret Service, Biro Penyidik Federal FBI, dan Kepolisian Chicago meningkatkan pengamanan dengan menerapkan beberapa pengaturan khusus, antara lain memasang pagar pembatas di sekitar area konvensi dan unjuk rasa, mendirikan pos pemeriksaan, pengalihan arus lalu lintas, serta mengecarkan patroli. Upaya sebagian pengunjuk rasa untuk menerobos perimeter pengamanan sempat memicu bentrokan yang berakhir dengan penangkapan sejumlah demonstran. Tetapi bagi para demonstran, menggelar aksi unjuk rasa di luar arena konvensi bukan tanpa alasan. Mereka sengaja memilih momentum itu agar tuntutan mereka tidak saja didengar publik, tetapi juga para politisi yang sedang berkumpul dan media yang secara terus-menerus menyiarkan secara langsung pertemuan akbar itu. Presiden Joe Biden sempat menanggapi aksi unjuk rasa itu dengan mengatakan,
Those protesters out in the street, they have a point. A lot of innocent people are being killed. Both sides.
Para demonstran di luar sana ada benarnya. Banyak orang-orang tak bersalah dibunuh di kedua pihak.
Hal itu disampaikan Biden menjelang pembukaan konvensi pada tanggal 19 Agustus, seraya menegaskan upaya yang sedang dilakukannya untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata berikut pembebasan sandera antara Israel dan Hamas. Unjuk rasa sebenarnya tidak hanya terjadi di Konvensi Nasional Partai Demokrat saja, tetapi juga di Konvensi Nasional Partai Republik yang tahun ini dilangsungkan di Wisconsin, Milwaukee. Meski begitu, jumlah pengunjuk rasa tidak sebesar yang berkumpul di Partai Demokrat, yang saat ini sedang memimpin di Gedung Putih dan menjadi fokus perhatian publik. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
VOA. Sebuah organisasi nirlaba di kota Brooklyn, New York, menyediakan les renang gratis serta pelatihan keselamatan di air bagi anak muda dari komunitas yang kurang mampu, dengan harapan dapat mencegah terjadinya tenggelam tak disengaja sekaligus memberi kesempatan kepada lebih banyak anak untuk menikmati waktu di kolam renang. Selengkapnya disampaikan Aryono Arifin.
Bagi seorang warga New York bernama Kiara Knight, ini merupakan tahun kedua ia mengikuti program renang di kota Brooklyn. Kiara bertekad untuk menaklukkan rasa takutnya terhadap air setelah pengalaman masa kecilnya yang mengerikan. Kepada VOA, Kiara menceritakan bahwa ia pernah hampir tenggelam, jadi ayahnya merasa perlu bagi dirinya untuk kelas renang. Namun kelas renang tentunya membutuhkan biaya, sementara program ini gratis. Warga asli New York berusia 21 tahun ini kemudian ikut serta dalam program intensif selama 6 minggu yang diselenggarakan oleh Rising Tide Effect, sebuah organisasi nirlaba yang menawarkan les renang gratis bagi masyarakat yang kurang mampu di seputar kota New York. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, jumlah korban yang meninggal akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan tahun 2019. Kate Krause adalah pendiri organisasi Rising Tide Effect.
As a New Yorker, it breaks my heart.
Kate mengatakan sebagai warga New York, hal tersebut membuatnya sedih untuk mengetahui adanya korban yang meninggal tertelan gulungan arus balik ombak di laut. Organisasi Kesehatan Dunia PBB, WHO, mengatakan bahwa rata-rata ada 26 orang meninggal di seluruh dunia akibat tenggelam setiap jamnya. Berikut adalah David Meddings dari WHO yang berbicara kepada VOA secara daring melalui Zoom.
One of the reasons for, let's say,
David berpendapat bahwa salah satu alasan kurangnya usaha masyarakat untuk menangani kasus tenggelam adalah karena belum ada kesadaran yang meluas bahwa tenggelam itu sebenarnya merupakan masalah besar yang dapat dicegah dengan mudah. Berdasarkan laporan CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, tenggelam merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia 1-4 tahun. Hampir 80% anak-anak di rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kemampuan berenang, menurut The USA Swimming Foundation. Pendiri organisasi Rising Tide Effect, Kate Krause, mengatakan hal tersebut harus berubah. Demikian laporan Jun Shu dan Randy Wicaksana dari kota New York bersama tim VOA.
Pendengar, kita telah sampai di akhir siaran VOA This Morning edisi Rabu 28 Agustus 2024. Dan dengan ini saya Leona Triyono, produser Puspita Sariwati dan teknisi Nick Ivanov mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan. Simak VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda dan juga lewatkan Jangan lewatkan berita terkini dan informasi menarik lainnya melalui website kami di www.voaindonesia.com. Thank you. Bye now.